Rohkenen väittää, että usko on toimivan elämän perusedellytys. Työelämässä tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan uskoa. Jos haluaa mennä naimisiin, tarvitaan luottamusta tai uskoa, että yhteiselämä voi toimia. Jos ei olisi uskoa, tuskin kukaan yrittäisi elämässä mitään. Sitten kun tullaan kristinuskon alueelle ja pohditaan käsitettä usko, käsite on huomattavasti tarkkarajaisempi ja ehkä myös vähän vaikeampi. Valde Palola, mitä on usko Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen valossa?
No lähtökohtaisesti tietysti mä vastaan tähän heti näin, että usko on Jumalan lahja. Ja ihminen saa uskon Jumalan lahjana. Ihminen ei voi itse puristaa itsestänsä uskoa, vaan Jumala synnyttää ihmisen sydämeen uskon.
Luterilaisuudessa puhutaan usein sellaisesta käsitteestä kuin uskon vanhurskaus. Siinä on kaksi erillistä sanaa, usko ja vanhurskaus. Jos pureskellaan vähän näitä kahta sanaa, niin mitä sillä tarkoitetaan, että usko omistaa vanhurskauden?
Käsitteenä uskon vanhurskaus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihminen, joka on saanut Jumalan lahjana uskon, eli Jumala on synnyttänyt sen evankeliumin sanan kautta, niin ihminen saa tämän jälkeen lähteä vaeltamaan Jumalan lapsena, eli uskon vanhurskauden osallisuudessa, jossa häntä seuraa joka hetki Jumalan armo ja anteeksiantamus. Ja tämän armo ja anteeksiantamuksen ihminen saa joka hetki myös uskoa omalle kohdalleen.
Eli voidaan sanoa näin, että uskova ihminen on yhteydessä Jumalaan. No sitten jos ihmisellä ei ole uskoa, niin hänellä ei ole, voisiko sanoa näin, että armoon perustuvaa yhteyttä Jumalaan. Totta kai silloin se iso kysymys liittyy siihen, että miten minä voisin saada uskon tai että miten usko syntyy. Ja tämä on sellainen aihe, josta on kristiuskon historiassa kirjoitettu ja keskusteltu tosi paljon. Ja jos tämä nyt tosi karkeasti yksinkertaistaa, niin onko usko ihmisen itsestä nouseva päätös? Eli voisin sanoa, että minä nyt rupean uskomaan tai teen itsessäni uskon ratkaisun. Vai onko se jotakin sellaista, joka syntyy ihmisen päätösvallan tai ratkaisuvallan ulkopuolella, ikään kuin puhtaana lahjana?
Joo, tämä on aika laaja kysymys sinällään, mutta mä lähtisin tätä asiaa katsomaan ihan siitä Jumalan vanhurskaasta olemuksesta käsin, johonka Lutherkin usein viittaa, kun hän kertoo omaa psalmiansa siitä, että miten hän sai löytää elävän uskon. Niin hän, kun sai uskon kautta nähdä tätä asiaa, esimerkiksi Paavalin roomalaiskirjan ensimmäisen luvun perusteella, niin hän totesi näin, että Jumalan vanhurskaus sisältää sellaisen niin valtavan suuren rakkauden, että juuri tässä rakkaudessaan Jumala on ensinnäkin valinnut kaikki ihmiset. Eli se merkitsee sitä, että niin kuin Paavali sitten Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa myös tästä puhuu, että Jumala on ennalta valinnut meidät lapsiksensa. Ja me olemme tässä niin kuin vanhurskauttamisopin aivan semmoisessa ytimessä ja suuren salaisuuden edessä, että mikä merkitsee sitä, että tähän maailmaan, kun Jumala luo ihmisen, niin hän luo ihmisen oman poikansa Jeesuksen Kristuksen sovintotyön tähden yhteyteensä. Ja vanhurskauttaa, lukee Kristuksen ansion tähden vanhurskauden jokaisen luomansa ihmisen ylle. Ja tästähän Luther käyttää tällaista, aivan kuin roomalaiskirjan 5. lukuun liittyen, tällaista ilmaisua, että niin kuin Aadam, joka oli ensimmäinen ihminen, joka lankesi syntiin, on tuottanut kuoleman, synnin ja lainkirouksen, niin vastaavasti Kristus on tuottanut armon synnin sijaan ja elämän kuoleman sijaan ja syntien anteeksi antamuksen lainkirouksen sijaan. Mutta että niin kuin lähtökohta tässä kaikessa on se, että Jumala on valinnut luomansa ihmisen jokaisen ja jokainen ihminen syntyy vanhurskautettuna Jumalan lapsena tähän maailmaan.
Joo, tuohon liittyen oikeastaan vähän viittasitkin jo aikaisemmin siihen, että miten se usko syntyy. Mutta jos ajatellaan sitä, että syntyykö se ikään kuin sisältäpäin luonnosta vai jotenkin ulkoapäin annettuna, niin tästä olisi mielenkiintoista kuulla lisää.
Mä niin kuin ymmärrän tämän asian näin, että ensinnäkin kun puhutaan lapsen uskosta, niin Jumala on armon lahjana antanut luomalleen ihmiselle myös uskon niin, että ihminen syntyy tähän maailmaan omistaen tämän Jumalan lahjana tämän uskon. Mutta että sitten jos ajatellaan uskon syntymistä, niin tähän liittyen, kun sitten mahdollisesti tilanteeseen, jossa ihminen on luopunut elävästä uskosta ja Jumala häntä kutsuu, niin tähän uskon syntymiseen sisältyy minun mielestäni semmoinen valtavan suuri paradoksi. Sä et voi avata aivan kuin analyysin kautta sitä, että mitkä vaiheet tässä käydään läpi. Muuta kuin sen, että ihminen herää tuntemaan syntisyytensä. Ja sekin on lähtökohtaisesti Jumalan työtä, että Jumala antaa synnin tunnon. Niin kuin meidän tunnustuksemmekin opettaa sitä, että Jumala herättää ihmisen missä ja milloin tahtoo. Se on Jumalan työtä pelkästään jo se, että ihminen alkaa tuntea syntisyytensä. Ja sitten Jumala johtaa ihmisen askeleet sillä tavalla, että hän joutuu evankeliumin tai pääsee evankeliumin huutoetäisyydelle. Mä käytän tällaista sanontaa kuin huutoetäisyydelle, joka tarkoittaa sitä, että Jumala johtaa ihmisen askeleet tilanteeseen, että hän saa kuulla evankeliumia, pyhässä hengessä julistettua evankeliumia, jossa annetaan ja luvataan, että sinä saat kaikki synnit anteeksi, sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi. Nyt ollaan taas salaisuuden edessä. Emme voi purkaa tätä Jumalan työtä. Jumala vaikuttaa sen, että ihminen uskoo ja ottaa näin hänet lapsen. Tässä on yhtä ihmisen omaa tekoa. Jos se olisi, niin se olisi saastaista.
Viittasit tuossa jo evankeliumin saarnaan, että evankeliumin saarna synnyttää uskon. Tähän totta kai liittyy hyvin läheisesti Jumalan seurakunta. Millä tavalla Jumalan seurakunta tähän kokonaisuuteen liittyy ja avaisitko vähän tätä teemaa enemmän?
Tässähän me olemme nyt sitten meidän kolmannen uskon kappaleen äärellä. Minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen ja ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkiseen elämään. Eli Jumala on antanut omilleen tehtäväksi viedä evankeliumisanomaa eteenpäin. Me muistamme, kuinka Jeesus puhui opetuslapsille, ei yhtään ulkopuolisille, vaan omille opetuslapsilleen, että menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa kaikille luodulle parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Mutta kun hän lähetti heidät tähän tehtävään, niin hän antoi heille voiman tähän työhön. Mä joskus sieluni silmin katson sitä tilannetta, kun Jumalan poika seisoo opetuslastensa kanssa siinä viimeisessä tapaamisessa, jolloin hän puhaltaa heitä kohti ja sanoo, että ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Eli hän lähetti pyhän hengen voimassa opetuslapsensa, eli tässä mielessä myös oman seurakuntansa tähän tehtävään. että täällä maan päällä on, niin kuin tuo kolmas uskon kappale meille osoittaa, niin on pyhä yhteinen seurakunta, jossa on pyhän hengen kautta saantussa evankeliumisanassa syntien anteeksi antamus. Uskolla omistettavaksi.
Meidän kristillisyyden seuroissa usein käytetään tällaista luterilaista määritelmää kristitystä, että kristitty on samaan aikaan syntinen ja vanhurskas. Ja tämä on melkoinen paradoksi. Miten ikään kuin vastakohdat voivat olla samaan aikaan totta? Mistä siinä on ytimeltään kysymys?
Niin, sitä käytetään usein ehkä toisinpäin vielä sitä, että samalla vanhurskas ja samalla syntinen. No kysymys, en osaa tähän sen viisaammin vastata kuin sillä tavalla, että syntiin lankeemus turmeli ihmisluonnon. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen, joka syntyy tähän maailmaan, syntyy tästä turmeluksesta osallisena, eli perisynnistä osallisena. Mutta niin kuin tuossa jo edellä todettiin, niin kuitenkin tällaisen lankeemuksen tilaan joutuneen ihmisen Jumala on vanhurskauttanut ja armahtanut, ottanut lapsekseensa. Mutta tämä perisynti on meidän luonnossamme koko meidän elämämme ajan. Mutta uskon kautta myös Jumalan pojan ansaitsema vanhurskaus on meidän osanamme koko elämämme ajan. Ja sitten kun me saamme tästä elämästä siirtyä uskovaisina kuoleman kautta pois, niin silloin jätetään tämä perisynnin turmelema luonto ja ylösnousemuksessa sitten ollaan täysin puhtaassa luonnossa.